Tepliyar Adatlı Radyosu. Eterimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Prag'da stüdyoda süýlen men ýogsan Anna Urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 14-nji mart hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamy, ýagny geçen hepdeniň esas temalaryna gysgaça synymyz hemde dünýä türkmenleri atly ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 13-nji martda Parijde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federico Mogherini bilen birlikde Fransiýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşdy. Bu duşun gün tertibindäki esasy mesele Birleşen Milletler Urumasynyň howgunlarlygyny Jenewada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi bilen Siriýanyň oppozisiýa toporlarynyň wekilleriniň arasynda 14-nji martda başlanmaly gönnel parahatçylyk gepleşikleri boldy. Bu gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleri bilen oppozisiýa söwüşçüleriniň arasynda baglaşylan arga ýarasyny berkitmek maksady edinýär. Al-Qaida jeňçileri we öýlerini Islam döwleti diýip atlandyrýan toparyň söwüşçüleri bu ýarasyklar arasyna girilmedi we olaryň Jenewa gepleşiklerine wekilçiligi bolmady. Ortiýetiň Jenewadaky diplomatik misiýasy BMG-nyň Moskwadaky adam hukuklary edaratynyň ýapylýanlygyny tasdiq etdi. Bu habar 12-nji martda Ortiýetiň Ryanovost habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy. BMG-nyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarlygy bu habara badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Ryanovostiň ýazmagyna görä Ortiýetiň elçisi Aleksey Baradavkin adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň Ortiýetde adam hukuklary guramalaryny döretmäge kömek edenligini we bu guramanyň Moskwadaky idaratynyň ýapylmagyna hiç bir üýtgeşlik görmeýändigini aýdypdyr. BMG-nyň adam hukuklary komissary Zeyd Rad Al-Hüseýin 10-njy martda Kremlden Ortiýetiň bu idaratynyň Moskwadaky ofisini ýapmakçy bolýanyny barada aşarat gelenligini aýdypdy. Temirgalyk Gunwatar Pakistanyň 12-nji martda çökän kömür kanyny adynyň 7 magdançy kerek boldy. Ýene 2 magdançy bolsa henizem tapylmaýar. Owgan serhedine golay Oroklay Tire trawyna ýerleşen kömür kanynyň çökmegine agyr ýagan ýagyş sebäp bolupdyr. Etrawyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti Zubair Khan 26 magdançynyň halat edilendigini, emma ýagyşyň halat ediş işlerine päsgel berýändigini aýtdy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň Respublikan prezidentligi kandidaty Donald Trump 2016-njy ýyllyk prezident saýlawlaryna Respublikanlaryň esas kandidaty bolmak ugruna ses berişligini soňky tapyrynda agyr ýeňilişe sebäp boldy. Florida senator Marco Rubio onu Amerikan paýtagtynda Trump'ın 13.18% gollaw bilen 3-nji bolan ýerini aňsatlyk bilen ýeňmegi başardy. Washington aglaba demokratlaryň şäheri we hasabalan saýlawçylaryň diňe 6% respublikan bolup durýar. Gunwatardaky Wyoming ştatynda Texasyň senatory Ted Cruz Trump'ı seslerin 66.13% almak bilen tozana gardy. Rubio bu ses berişlikde seslerin 19.5% gazandy. Trump bolsa 3-nji bolup 7.2% sesaldy. Irak'ın Bagdad'daki hükümeti öğlerinin İslam devleti atlandırıyan cengçilerin Demirgazık'taki Kirkuk şehrinin olayına kimik hücum edenliğine aydıyar. 12. Mart'taki hücum bir neçe gün için edilen ikinci kimik hücumdur. Irak resmileri Taza şehrine karşı atılan toplardaki zehirli maddelerin İslam devleti cengçilerine karşı koşayan Şay milisiyasının Bagdad'ın 3 yaşlık ayını öldürenliğine aydıyarlar. Olar bu hücumlarda Taza'nın yeni 60 yaşayıcısının ecir çekenliğine aydılar. Yüzler Taza'nın olsa kaçmalı oldu. Warszawada we Polsanyň beýlik şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurdun konstitusiýasy ugrunda ysmat eden çäreleriňe garşy protest bildirmek üçin ýörüşe çykdy. 12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda hökümet başynda Kanun we Adalet partiýasynyň gollanan kanun ýöredişlerine garşy urulan protestden bäri iň uly ýörüş boldy. Tankyçylar bu kanun ýöredişlerini konstitusiýon sudunyň hökümet ygtyýarlygyna gödäkçilik etmek ukyýyny gowşa diýenine aýdýarlar. Polýak paýtagtynda 50 000 çemet adam ýurdun konstitusiýa suudunyň binasynyň öňüne toplandy. Beýlek şäherlerde hem protestler urulýar. Owgan jeňçi topary Hezbe İslami öýüniň hökümet bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Ýakasy gaýyşly uruş terkerde Gulbeddin Hikmetýarynyň ýolbaşçylygyndaky topar 13-nji martdaky beýanatynda öýüniň parahatçylyk isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet departamenti hikmetyar Talibanı ve Al-Qaydanı kollanmak için terrorçular sanığına girdipti. Emma Amerikan ve Uğan resmiler sonku bir neçelli uruçsonlu mahkumak etmek için Hezbe İslami toparının vekilleri bile duştular. Hikmetyar geçen yıl öz eğercilerini Talibanı karşı tevastı İslam devlet toparının cengçilerini kollamağa çağırdı. Bu toparın 13. Mart'taki beyanatında yeni ikadalarının global terrorçular sanığına koşulanmak için Washington tankid edilir. İran geçen ay ortiyetilen Saudi Arabistan'ın arasında nevtin global ardanlamağın toktatma için gelinen alalısk sebepli öz nevt önümçülüğünü dondurmak niyetinin yokluğuna etti. İran'ın nevt ministri Bijan Namdar Zengene 13. Mart'ta Prestive'de verilen çıkışında beylik nevt önüreyen yurtlar bizi öz günümüze koysun neydi. Zengene Tehran'ın nevt çıkarmasını kemeltmek aradı. Dine gününe 4 milyon baril nevt öndürüp başlığından sonra fikir edecektiğine etti. İran davalı yadır programı sebeple Tehran'a karşı girilen günvatar sanksiyelerinden olur gününe şeyle meçhördü, nevdi öndürüyordu. Zangene ön nevdi önümçülüğünü dondurmanın değişme olacaktığını, İran'ın öz yitiren bağlar payını izin almak isteyenliğine aydıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olurlar sizi yoksun anı Urvan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettiriyoruz, azatlığın tolkunlarından ayrılma.